Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişəki daimi ünvanlarımıza qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu.az internetdə bizi dinləyirsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat'da. İkinci saatda biz Əbülfəz Elçi bəyin eks-prezidentin doğum günüdür və indiki mətbuatla bir neçə il əvvəl 92-ci, 93-cü illərdəki Azərbaycan mətbuatının dövrünü müqayisə eləyəcəyik. Deyəcəksiniz ki, bunun mətləbə nə dəxli? Hər halda Əbülfəz Elçi bəy mətbuata necə yanaşırdı? İndiki Azərbaycan prezidenti mətbuatla necə davranır? Bu haqda danışacaq. Eləcə də onun köməkçisi Oqtay Qasımov studiyamıza gələcək və onun Əbülfəz Elçi bəy haqda fikirlərini öyrənmiş olacaq. Bu haqda ikinci saatdır. Birinci saatda isə biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu axşam Azərbaycanla bağlı müzakirələr başlanır. Seçki qabağı Azərbaycanla bağlı bir hesabat olacaq. Bu haqda söhbət eləyəcəyik. Bir neçə saatdan sonradır Bakı vaxtı ilə bu dinləmələr və bu dinləmələrlə bağlı danışırıq studiyada. Telefonumuz açıqdır 436-77-41 bizə yaza bilərsiniz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan yazma imkanınız var 050-744-10-17 və həmkarım Ülviyə buradadır. Ülviyə bu prosesi gün boyu izləyir. Gözləntilər nədir? Birazdan bizə Səməd Seyidov qoşulmalıdır. Avropa Şurasında, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov qoşulmalıdır. Amma ondan öncə Ülviyə Əsədzadə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı gün boyu Bakıdan, eləcə də Avropadan müəyyən reaksiyaları öyrənib həmin hesabatla bağlı. Hesabatı Herkel hazırlayıb. Aşpadakı Azərbaycan üzrə həm mərzə üçün. Buyur, İlviyə.
Axşamınız xeyir olsun, dinləyicilər salamlayıram. Dinləmələr hələ başlamayıb. Ümumi şəkildə mən deyim ki, dinləmələrdə deməli hesabatın ilkin versiyası dərc olunmuşdu, daha doğrusu yerləşdirilmişdi internet saytında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və burada həm mərzəçilər Andre Sirkel və Joy Debana Greş hazırlayıblar bu hesabat layihəsini, qətnamə layihəsini. Orada deməli Assambleya Azərbaycanda medianın vəziyyətinə narazı olduğunu bildirir, jurnalistlərin həbs olunmasını, qorxudulmasını, fiziki təzyiqə məruz qalmasını pisləyir. Assambleya həmçinin həbsdəki gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin vəziyyəti ilə bağlı narazılıq ifadə edir. İnsan Haqları Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin jurnalist Eynola Fətullayevin azadlığa buraxılması barədə qərarına hörmətlə yanaşmağa çağırır. O cümlədən hesabat qətnamə layihəsində seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi təklif olunur. Seçkidə iştirak etmək üçün müxalifətə bərabər imkanlar yaradılması tövsiyə edilir. Və assambleya hesab eləyir ki, bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkiləri Azərbaycan üçün mühümdür. Xüsusilə də konstitusiyada təsbit olunmuş deməli hakimiyyətin güclərinin qollar arasında, hakimiyyətin qollar arasında bölüşdürülməsi və parlamentin rolunun artırılması baxımından. Bu qətnamə layihəsində deməli mən Berit Lindemann-la danışmışam. Norveç Helsinki komitəsinin nümayəndəsi. Berit Lindemann həmçinin özü də iştirak eləyir. Həmin o dinləmələrdə bugün iştirak eləyəcək və onun belə bir açıqlaması oldu ki, dedi ki, qətnamə layihəsinin birinci versiyası ilə indi müzakirələrə təqdim olunacaq versiya arasında fərq var. Belə ki, qətnamə layihəsinin birinci versiyasında belə bir cümlə yox idi. Sitatı deyirəm, Azərbaycanda keçən prezident seçkisində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub. Berit Lindemann deyir ki, birinci versiyanı o görmüşdü, belə bir cümlə yox idi. Amma indi sonuncu versiyada belə bir cümlə var. Yəni əhəmiyyətli irəliləyiş sözü var, əhəmiyyətli sözü və Berit Lindemann hesab edir ki, bu söz olmamalıdır, çünki heç bir əhəmiyyətli dəyişiklikdən söhbət getmir, çünki texniki dəyişikliklər olub, nə irəliləyişlər olub və bu da konkret demokratik islahatların aparılması və demokratik müsbət dəyişikliklərin olmasının nəticələnməyib, ona görə bu söz buradan çıxarılmalıdır. Ümumiyyətlə, bir neçə qeyri-hökumət, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının tövsiyələri var ki, bu qətnamə layihəsində dəyişikliklər edilsin. Siz birazdan qoşularsınız, yəqin ki, detalları alarsınız. Söhbət daha çox Elmar Hüseynovun, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasına bağlı, hökumətin daha çox buna belə deyə,
diqqət yetirməsi
ilə bağlı, medianın söz azadlığı ilə bağlı və o cümlədən təklif olunan dəyişikliklərdən biri də budur ki, bu qətnamə layihəsindən əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunmuşdur, sözü çıxarılsın. Andre Serkelə biz müraciət elədik, həm mərzəçilərdən biri və mərzənin qətnamə layihəsinin müəlliflərindən birinə. O dedi ki, dinləmələrdən sonra bizlə bağlı danışacaq, amma bu Turan agentliyinə müsahibəsində Andre Serkel deyib ki, bir çox məsələləri həll etməyin əvəzinə, demokratik irəliləyişləri nail olmağın əvəzinə Azərbaycan hökuməti bu dəfəki sessiyada daha çox lobbiçilik işlərinə enerji sərf eləyib. Biz dəqiqləşdirə bilmədik. Andre Serkel müsahibə vermədi ki, söhbət hansı lobbiçilik işlərinə gedir. Amma mən deyim ki, bu dəfəki sessiya ərəfəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binasında Dövlət Gömrük Komitəsinin bir sərgisi təşkil olunub. Həmin sərgidə deməli Azərbaycandan çıxarılarkən saxlanılan xalçaların, antik əşyaların sərgisi nümayiş olunur və Dövlət Gömrük Komitəsi həmçinin həmin məlumatlara görə yəni qarşı tərəfin hələ biz mövqeyini ala bilməmişik, amma
biz
olan məlumata görə, yəni qeydlərin verdiyi məlumata görə Dövlət Gömrük Komitəsi Parlament Assambleyasının binasında, yəni parti verir,
ziyafətlər
verir və yəni belə bir məlumat da bizdə var. Amma Berit Lindemann-a mən ona buna münasibətini soruşdum. O dedi ki, yəni Norveç Helsinki komitəsinin nümayəndəsi dedi ki, bu yəni görünməmiş hal deyil. Bu cür hallar olur. Əgər hökumətin lobbiçiliyi varsa, qeyri-hökumət təşkilatlarının da, o cümlədən demokratiyanın bərqərar olmasına maraqlı olan qeyri-hökumət təşkilatlar var. Onların da lobbiçiliyi olacaq və müzakirələrdə belə deyək, qüvvələr nisbəti heç də Azərbaycan hökumətinin xeyrinə olmayacaq. Yəni əks fikirlər də balansda qorunacaq. Hələlik bu qədər. Şahnaz Səməd Seydovun da dedikləri var. Ümumi şəkildə onu deyim ki, siz danışacaqsınız Səməd Seydovla, amma onun belə bir
hələ ki prodüser işarə edir ki, əlaqə yaratmaq mümkün deyil. Amma söz verib ki, efirə qoşulmalıdır.
Onda mən bildirim ki, ümumi şəkildə deməli Səməd Seydov Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri. O bildirib ki, Avropa Şurası artıq dəyərləri dəyişməkdədir və Avropa Şurasının əleyhinə ittihamlar səsləndirib. Sitatı mən sizə deyirəm. Avropa Şurası 3 fundamental prinsip, demokratiya, insan haqları və qanunun ali əsasında qoyulub, amma dəyərlər dəyişir. Biz fərqli bir şey görürük. Avropanı yaradan insanların qorxduğu məqamı görürük. Məsələn deyib, Albaniyada keçirilmiş parlament seçkisini bütün dünya ictimaiyyəti obyektiv seçki kimi qəbul etdiyi halda və Albaniya parlamenti işə başlaya bilmir, çünki Avropa Birliyi Avropa parlamenti müxalifətə dəstək verir. Müxalifət isə öz növbəsində tədricən Albaniyanı yavaş-yavaş dağıtmaq istiqaməti götürüb və Türkiyəni misal çəkir, indiyə qədər Avropa Birliyinə daxil olmamağını bildirib və ümumilikdə Azərbaycanın Qarabağ probleminə münasibətini bildirməklə, yəni bildirib ki, niyə Avropa Şurası üzvü olan ölkələr beynəlxalq qanunu pozurlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozmasına baxmayaraq bu dövlət hələ də Avropa Şurasının üzvü olaraq qalır.
Bu Səməd
Seydovun dedikləridir və yəni mən deyim ki, adətən də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında demokratiya və insan haqları ilə bağlı müzakirələr keçiriləndə Qarabağ məsələsini ön plana çəkirlər Azərbaycanlı deputatlar və daha çox bu məsələnin üzərində köklənməyin tərəfində olurlar.
Təşəkkür edirəm Ülviyə. Ülviyə Səddzadə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və son məlumatları toplayıb axşam saat 8-də kontekst proqramına reportaj hazırlayacaq həmkarım Ülviyə Səddzadə və Strasburqa bağlanırıq. Telefon xəttində Vüqar Qocayevdir. Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsi. Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Vüqar bəy, dinləmələrdə siz də iştirak edəcəksiniz. Sizin gözləntiləriniz nədir bu dinləmələrdən?
Çox sağ olun. Təxminən bir iki saatdan sonra dinləmələr başlayacaqdır Azərbaycana aid. Bildirmək istəyirəm ki, dünən artıq son müddət idi ki, bu Herkel və Greg tərəfindən hazırlanan hesabata yəni dəyişikliklər üçün tövsiyələr verilsin və biz bildiyiniz kimi burada 20-yə yaxın beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət təşkilatları adından biz bəyanat hazırlamışdıq və tövsiyələrimiz vardı ki, həmin bəyanatda qeyd olunan və qeyd olunmayan əsas məsələləri biz qabardaq və bildirmək istəyirəm ki, orada bir dəyişiklik artıq yəni dünən komitədə dinləmələr vaxtı deputatlar tərəfindən də bu tövsiyə olunubdur. Bu konkret seçki ilə əlaqədardır. Yəni sizin müzakirə etdiyiniz mövzu ilə əlaqədardır. Bildirmək istəyirəm ki, bu
tövsiyələrin
hələ layihə formasında orada qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərindən və 2009-cu il bələdiyyə seçkilərindən sonra Azərbaycanda seçki islahatı sahəsində ciddi irəliləyişliklər var. Və bu yəni Avropa standartlarına belə deyək, uyğun gələn demək irəliləyişlər olub. Və biz qeyri-hökumət təşkilatları olaraq biz bu faktla razılaşmırdıq və ona görə biz tövsiyəmizdə əsas vurğulayırıq ki, burada o ciddi irəliləyiş sözü qaldırılsın. Yəni, belə deyək, Azərbaycanda əslində bundan əvvəlki seçkilərdən heç də fərqlənməyən bir durumla biz qarşılaşmışıq. Hətta daha da pisləşmə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə, deyək ki, 2005-ci il parlament seçkilərində ən azından miting keçirməyə, yəni aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, yəni kampaniya dövrü heç azaldılmamışsa, indi biz görürük ki, artı parlamenti qəbul etdi, kampaniya dövrü azaldıldı, bundan əlavə ümumiyyətlə aksiyalara icazə verilmir, yəni daha da pisləşməyə doğru gedir. Və dünən ki, dinləmələrdə Andres Gross və bir neçə Britaniyalı və bir sıra ölkələri deməli təmsil edən 5-ə yaxın parlamentari bu təşkilə çıxış elədi ki, bəli, yəni biz vəziyyətdən xəbərdarıq və bu ciddi irəliləyiş sözü, ifadə oradan yığışdırılmalıdır. Bundan əlavə digər, yəni konkret seçkilə əlaqədar olmasa digər dəyişikliklər də təşrif olunubdur. Biz indi bu gün bir neçə saatdan sonra bunu görəcəyik, bu necə qəbul olunur.
Hansı dəyişikliklərdir?
Qadınların seçki orqanlarda iştirakı ilə əlaqədərdir. Yəni, qarşıdan gələn parlament seçkilərində qadınlar üçün tövsiyə olunur ki, qadınlar üçün xüsusi kuota və yaxud pozitiv tədbirlər görülsün onların. Belə deyək, seçil orqanlarda təmsil olunması ilə qədər. Digər dəyişikliklər isə daha çox simvolik xarakter, yəni burada cümlələrdə hansısa bir ifadələrin yerini dəyişdirməsi bununla əlaqədərdir. Yəni başlıca burada seçki ilə əlaqədar olan həmin bu ciddi irəliləyiş ifadəsidir ki, bu artıq deputatlar tərəfindən də təsdiqlənibdir. Bunu biz bir neçə saatdan sonra görəcək qəbul olunmaması ilə əlaqədar. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, Hətta biz Herkerlə, Greklə də görüşəndə müəyyən orada, məsələn, onlar da tam əmin deyildi. Belə deyək, Herkel deyək ki, mən o, həmin ciddi reallər sözümünü oraya əlavə etməkdir. Yəni, bu müxtəlif orada dinləmələrdə müxtəlif qruplar və ola bilərcəm nümayəndəyətdir və müxtəlif qruplar tərəfindən böyle təşrif olunub ki, hazırında ciddi reallər iş var. Amma yəni biz qeyri hökumət təşkilatları olaraq, yəni beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatı biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda daha çox texniki sahədə belə deyək, islahatlar yarabı, daha çox dekorativ xarakterli, amma əməli işdə isə və görülən bu tədbirlər hansısa deyək ki, seçki islahat aparıbsa, bu reallıqda, yəni icrada heç də belə deyək, tamamilə işi bunlar yəni, həyata keçirilmir. Deyək ki, söz uzatlığı ilə əlaqədar daha da pisləşmə müşahidə olunur Azərbaycanda söz uzatlığı ilə. Toplaşma azadlıqlar, müxtəlif azadlıqlar ki, onlar o azad seçkinin əsasını təşkil edir. Və bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm ki, aha, buradakı buyur. Görüşlərdə də biz qeyd edədik ki, seçki ilə əlaqədar fikri son nəticəni seçki gününə əlaqədar demək olmaz. Yəni, o seçki günü bəlkə də siz müəyyən məntəqələrə getdiyinizdə sonra saxtakarlıq haqqalı qarşılaşmışsınız. Yəni, bütün bu prosesi ümumi qiymətləndirib son nəticəyə gəlmək lazımdır. Yəni, son mühakiməni ancaq yəni, ən az 3 ay əvvəldən, deyək ki, məsələn, bu toplaşma azadlığı, söz azadlığı bunlar necə qorunur? Ki, seçkiyə qədər ki, bu prosesləri deməli, izləyib və ondan sonra, yəni onlara dayanaraq, nəticəyə gəlmiyor. Konkret seçki günü ilə biz dedik ki, bununla əlaqədar qərarınızı verməyin ki, seçki doğru keçib, seçki nöqsanlar olub ya olmadı. Yəni, bütün prosesi ümumilikdə qiymətləndirmək lazımdır ki, burada yəni, obyektiv bir nəticə ortaya qoysun.
Aha, Vüqar bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik. Bir, iki gün əvvəl Andres Herkel, həm mərzəçi, yerli demək, mətbuat orqanlarının müsahibəsində deyib ki, bu dəfə demək, Aşbada o lobiçilik izini hiss etməkdədir və az əvvəl həmkarım da dedi ki, bəli, qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti müəyyən mənada oradakı deputatlara belə, bilmirəm, ifadə, necə ifadə eləmək, hər halda onlar...
Bəli. Tamamilə durdu. Yəni, tək o Andrey Serkel yox, müxtəlif burada o bir seçimiz görüşlərdə bu fikirlər səslənirdi. Yəni, konkret olaraq mən yəni, qrup o qeyri-hökumət təşkilatı görüşdə iştirak edirdi. Yəni, bu biraz, belə deyək, sürpriz kimi qarşılanmadı. Çünki xatırlarsınız da bundan, konkret bu Avropa Şurası olmasa da, yəni, bundan əvvəl beynəlxalq mətbuatda deyək ki, New York Times'ın bununla əlaqədar araşdırma var ki, Azərbaycan hökumətinin Bush administrasiyasında lobisili ilə əlaqədar. Yəni, geniş silsilə yazılar yazıldı. Bəli, məsələn, yanvar sesiyasında biz burada iştirak edən zaman, biz burada söz uzatlığı ilə əlaqədar dinləmə idi. Britaniyadan Andrew McIntosh və ATƏT-in söz uzatlığı ilə keçmiş deməli, təmsilçisi Haraşdinin çıxışı var idi. Və həmin çıxış vaxtı həqiqətən, məsələn, Britaniyadan De Hancock adlı deputat məsələn, ayağa qalxıb, o belə deyək, hökumətin mövqeyindən çıxış eləyərək Azərbaycan hökumətinə əlbəttə ki, məsələn, ölkədə söz uzatlığın pozulmadığını və ənənəvi olaraq gətirilən arqumentdə ki, yeni ölkədir, burada belə deyək, keçid dövrüdür, belə problemlər ola bilər, yəni ənənəvi bəhanələrdən belə deyək, arqumentdən istifadə edib belə çıxışlar edirdi və əlbəttə, yəni dediyim kimi müxtəlif görüşlərdə bu fikirlər səslənirdi və bunun üstündə işi təcrübələmək lazımdır. Yəni ki, bu faktlar çox eşidilirdi.
Aha. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, Səməd Seyidov verilişdən öncə prodüserimizə söz vermişdi ki, Bakı vaxtı ilə saat 5-də efirə bağlanacaq, amma hələ ki dəstəyi qaldırmır. Biz cəhd eləyəcəyik ki, onunla əlaqə yaradaq ya heç olmasa oradakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən kimlənsə əlaqə yaradıb efirə qoşaq, onların da mövqeyini alaq. Amma Vüqar bəy, az əvvəl o lobiçilikdən danışdıq, lobiçiliyinizi və ümumiyyətlə qətnaməyə olunan dəyişiklik və qeytələrin buna narazılığı. Bütün bunlar sizdə hansı təəssüratı yaradır və baxışam ki, müzakirələrdən nələri gözləyirsiniz? Nəticə necə ola bilər?
Deməli, bu keçirilən görüşlərdə, deyək ki, bizim AGO qrupu, Hammerbeck, məruzətçilər, müxtəlif komitələrdə, rəhbərlər, keçirmiş görüşlərdə, yəni bir hal konkret müşahidə olunur ki, vəziyyətdən bu adamlar kifayət qədər məlumatlılar və bəzi həqiqətdə görüşlərdə onlar bunu gülünc kimi qarşılayırdılar ki, yəni bu, niyə Azərbaycan hökuməti bizi aldatmağa çalışır? Yəni bizim kifayət qədər yəni məlumatlıyıq ölkədə baş verən proseslərdən və müxtəlif yenidən dediyim kimi komitələrdə də qeyd olunurdu ki, məsələn son 5 il və ya 7 illik deməli bu qiymətləndirməyə baxanda Azərbaycanda çıxıb demokratik islahatlara baxanda, vəziyyətə baxanda vəziyyətin daha get-getə daha da pisləşdiyi açıqca müşahidə olunur. Məsələn dediyim kimi deməli toplaşma azadlığı ilə əlaqədar, yəni seçkiyə 4 ay qalır. Hələ də deməli 2005-ci ildən de facto olaraq Azərbaycanda toplaşma azadlığına qəti şəkildə qadağa qoyulubdur. Və təşrif olunan yerlər də tam uyğunsuz yerlərdir. Əlbəttə, yəni siz deyə bilərsiniz ki, bəli, hökumət partiya, yəni Yeni Azərbaycan partiyası da o yerlərdə təşrif olan yerlərin birində keçirilir. Amma biz bilirik ki, yəni bu cür tədbirlər necə keçirilir? Ənənəvi olaraq büdcə təşkilatlarında işləyənləri məcburi şəkildə oraya aparırlar və bundan da beynəlxalq təşkilatların qarşısında bir kart kimi istifadə edirlər ki, baxın biz eləyirik ora insanlar gəlir. Amma müxalifət də istəyirsə getsin orada eləsin. Demək xalq istəmir getsin. Yəni bu cür prizmadan həmişə yəni daha çox yəni sözsüz gibi aldadıcı bir siqnal üçün bundan belə məharətli istifadə edirlər. Bundan əlavə mən məcburi köçkünlər məsələsi. Məsələn, əlbəttə bu bizim ağırlıqlı məsələmizdir və bildirmək istəyirəm ki, bütün komitələrdə, danışıqlarda biz bu məsələni vurğuluyuruq. Yəni onların hüquqlarını yəni erməni işğalını bu məsələlər əlbəttə yəni ənənəvi olaraq biz həmişə qaldırırıq. Lakin biz bu nəyin şahidi oluruq ki, Azərbaycan hökumətinə müxtəlif instansiyalarda, yəni Avropa institutlarında, müxtəlif təşkilatda tənqid olunanda həmişə bu qaçqınların qaçqın kartından belə deyək, məcbur köçün kartından ustalıqla istifadə eləmək istəyir. İstənilən deməli söz azadlığı ilə demokratiya sahəsində bu geriləmə ilə tənqidlərin qarşısına belə deyək, qoruyucu vasitə kimi məcburi köçkünlərin hüquqlarına istifadə olunur. Məsələn, yanvar sessiyasında mən xatırlayıram, həmin vaxtı demək, qış sessiyasında mətbuatla əlaqədar dinləmələr keçirilən zaman, məsələn, həmin vaxtı Azərbaycan nümayəndə heyətindən mən xatırlamıram kimidir. Bu ayağa qalxdı ki, siz niyə orada hansısa bir-iki fərddən danışır? Deyirsə, Eynilva Fəsullayev və ya blog Elmi Milli Adnan Hacızadə, həmin vaxt Qənməz Zahid həbsdədir. Bunların, niyə bunların bu fərdlərin individual adamlardan danışırsınız, amma 1 milyon qaçqının məcburi köçkünlərin hüquqlarından danışmırsınız? Yəni, ənənəvi olaraq bu həmişə istifadə olunur və mən deyim ki, bu əslində bizim ziyanımızdır. Yəni, biz bütün beynəlxalq təşkilatları, Azərbaycan hökuməti hansını tənqid edir, ya onu erməni yönümlü, məsələn, deyir, Human Rights Watch, sərhədsiz jurnalistlər, Amnesty International, müxtəlif hallarda Azərbaycan müxtəlif məmurları tərəfindən onları erməni yönümlü təşkilat adlandırırlar. Yəni, bu bizim yəni ziyanımıza işləyir. Yəni, əslində, bu cür...
Aha, bunlar aydındır, Füqar bəy. Mən demək istəyirəm ki, bax, bu axşamki müzakirələrin nəticəsi nə ola bilər? Qətnamədə sürprizlər ola bilərmi? Yəni, yoxsa...
Onu deyim ki, deməli, bizim hazırladığımız bu bəyanat burada geniş şəkildə paylanılıbdır. Hətta bəziləri bu qayanaqdan sonra da müxtəlif görüşlər oldu bizim müxtəlif bu həmin təmsil edən qeyri-hökumət təşkilatları ilə onların təşəbbüsü ilə. Mən elə ki, qətnamə indiki halda, yəni indiki halda bu yeni qəbul edilmiş bu tövsiyələr ki var ki, artıq təşrif olunubdur, indi biz baxacaq bu qəbul olunacaq. Yəni ki, indiki halda yəni reallığı əks elətdirir. Yəni onlar razılaşır, reallığı əks elətdirir. Yəni sürpriz belə olar ki, yəni dediyimiz kimi lobby qrupları, yəni gözə gəlim, bizim bilmədiyimiz konkret hansı lobby qrupları fəaliyyətə keçə bilər. Ki, dediyim kimi, qış sessiyasında onlar mətbuatla əlaqədar müzakirə olanda onlar hökumətin mövqeyindən, yəni qərb ölkələrini təmsil edən deputatlardır ki, onlar hökuməti argumentini dəstəkləyən fikirlərlə çıxış edirlər. Yəni bunu gözləmək olar, amma bildirmək istəyirəm ki, qətiyyətli mövqe bildirəcək parlamentarilər də var, yəni qərbdən. Ən azından bizim də görüşlərdə onlar bunu vurğuladılar ki, onlar burada bir neçə ölkə ola bilər, orada vahid mövqədən çıxış eləyir. Yəni onların səfirliklərin vasitəsilə, onların ölkəsini təmsil edən qeyri-hökumət təşkilatları, onlar məlumatlar mütəmadi olaraq alıqlar, yəni məlumatlıqlar. Yəni bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, kifayət qədər gərgin keçmək ehtimalı çoxdur. Yəqin Azərbaycan nümayəndə heyəti də yəni çalışacaq ki, bu daha sərt olmasın. Yəni ondan da dəqiqincə müxtəlif işlər aparlar. Ona görə maraqlı, gərgin bir situasiya yaşanacaqdır. Ona görə mən əvvəldən yəni konkret bir şey deyə bilmirəm. Üzr istəyirəm şey.
Yox, aydın məsələdir. Qabaqcadan proqnoz vermək həmişə çətindir. Və dinləyici soruşur ki, bu dəfəki lobbiçilik nədən ibarət olub ki, əgər söhbət ziyafətdən gedirsə bu normal deyilmi?
Ziyafət dedikləri o
bir qədər əvvəl həmkarım dedi ki,
gömrük komitəsində. Mən onu eşidə bilməmişdim, üzr istəyirəm. Bilmirəm indi onu məqsədli şəkildə o bu dövrə, yəni indiki bu həssas bir vaxtda təsadüf eləyibdir. Yəni burada gömrük komitəsində əgər məqsəd o olmayıbsa, onun arxasında gizli bir ajanda, gizli bir məqsəd olmayıbsa, burada yəni bir şey yoxdur. Amma digər tərəfdən o bir sıra suala gəldikdə isə, yəni lobbi qruplarının əlbəttə əsas parlamentdə, yəni bu aşpada, bu sessiyada təssüfluğu məsələsi var, yəni qətnamənin qəbul olunması deyilir. Burada qətnamənin müəyyən o təşrif olunan müxtəlif deputatlar tərəfindən ki, dəyişikliklər ki var, ki bizi qani eləyən dəyişikliklər və ola bilər ki, lobbi qrupları orada çalışacaq ki, həmin təşriflər qəbul olunmasın. Yəni, tam pozitiv hökumət yönümlü, yəni pozitiv fikirlər söyləyəcəklər ki, yəni ki, və çalışacaqlar ki, bu təşrif olunan dəyişikliklər qəbul olunmasın. Yəni, bizdə məlumat var ki, onlar da belə bir gərgin səy göstərəcəklər ki, onlar qəbul olunmasın. Yəni, bu qədər deyə bilərəm. Bundan əlavə bir də bildirmək istəyirəm ki, gələn həftə, məsələn, maraqlı ola bilər, bu Hammerberg-in hesabatı çıxacaq və bu Naxçıvana səfəri ilə əlaqədar olacaqdır, Naxçıvandakı vəziyyətlə
əlaqədar. İnsan haqları üzrə məruzəçinin.
Bəli, bəli, Hammerberg və Avropa Şurasının insan haqları. Biz onunla da görüşdük və onlar da, yəni, sözsüz ki, kifayət qədər məlumatlı idilər, yəni, bütün proseslərdən, son Avropa Məhkəməsinin son qərarı ilə əlaqədar. Onlar, deməli, maraqlı idilər, yəni, məlumatlı idilər və onlar dedi, gələn həftə ümumi Azərbaycana aid və sözsüz ki, bunun daxilində də o Naxçıvana səfər eləmişdir. Naxçıvan da orada xüsusi bir hissə kimi həmin hesabatda oradakı vəziyyət əks olunacaq və tövsiyələr.
Vüqar bəy,
bundan əlavə işgəncələrə dair komitədə də biz olduq. Bunlar da işgəncələrə dair komitə, bunlar da hələ sözsüz ki, onların Azərbaycana və ya hansı üzv dövlətlərə etdiyi səfərlər gizli saxlanılır. Və lakin onların qənaətinə görə də Azərbaycanda məsələn 2006-2007-ci ildə müqayisədə işgəncə faktları daha da çoxalıbdır və xüsusilə bu onlar hərbi hissələrdə, bu arxa cəbhədəki bu əsgər ölümləri, bundan əlavə saxlanma məntəqələri və onlar Naxçıvandakı psixoloji dispanserdən əlaqədar ki, yəni oradakı vəziyyət sözsüz ki, aydındır. Yəni keçən dəfə də bu vurulamışdı onlarda. Onlar tərəfindən onun üçün Naxçıvana səfər etmişdilər. Yəni bənayər hadisələri.
Payızda da insan haqları üzr istəyirəm, siyasi məhbuslar üzrə demək ki, məruzəçinin gəlişi gözlənilir səhv etmirəm.
Hə, onun yox. Onunla təəssüf ki, biz konkret biz görüşə bilmədik, amma burada digər hüquq müdafiəçiləri Çingiz Qəyənzadə görüşmüşdü. Onun da Azərbaycana təəssüf ki, gəlişi gözlənilmir. Biz daha çox buradakı görüşlərdə vurğulayırdıq ki, yəni bu yeni Herkeli əvəz edəcək adam və yaxud da o Greg və digər Ago qrupu filan buna seçki vaxtı daha aktiv olsunlar, daha çox səfərlər təşkil etsinlər Azərbaycana.
Sizə sual gəldi.
Gəlsinlər seçki qabağı vəziyyət seçkidən sonra, çünki həssas dövrdə həm də bu işgəncələrə dair komitə, çünki ənənəvi olaraq bizdə seçkilər vaxtı daha çox həbslər, yəni bu cür hallar daha çox qabarıq olur. Yəni bunları vurğuladıq. Amma yəni bizim yazışmalarımız olmuşdu həmin strasiyadan və onun hələ ki ona o mandat Azərbaycana getmək üçün, yəni mandat hələ ki ona verilmədiyindən hələ onun özü də belə deyə əmin deyil Azərbaycana nə vaxt səfər edəcək. Lakin bu təəssüf ki, bu çox azacaqlı aldı. Yəni 2009-cu ilin martından o vəzifəyə təyin olunubdu. Yəni bir il yarım demək olar ki, vaxt keçmişdi, amma adam hələ də yəni məruzəsli missiyası mandatını istifadə edib Azərbaycan hələ də səfər edir.
Vüqar bəy, sizə sual gəlir, çox qısa cavab verərdiniz, əgər mümkünsə konkret cavab verərdiniz. Dinləyici soruşur ki, lobbiləşdirmə hansı formada baş verir, pulla, yəni pul verilir lobbiləşmədə, belə bir sual verib sizə. Yəni sizə cavab vermək bəlkə də çətindir, amma müşahidələriniz ərbasında.
Cavab vermək çətindir, amma yəni yenə o ənənəvi yenə deyirəm, yəni Bush administrasiyasında o vaxtı araşdırmada, yəni onu də o New York Times-da və səhvən sonra da Huffington Post qəzetində bu haqda geniş yazı var idi ki, Azərbaycan hökuməti Qazaxıstan hökumətinin belə deyək, yəni ona pul köçürmələri ilə oradakı lobby qruplarını ələ almışdı. Yəni Obama'ya xatırlayırsa, Obama 2008-ci ildə prezident seçkilərində onun əsas bir verdiyi mesajlardan biri idi ki, mən burada fəaliyyət göstərən lobby qruplarını ləğv eləyəcəyəm. Yəni həmişə bu cür ölkələrdə demokrat insan hüquqları problemi olan ölkələrdə həmçə bu cür lobbisili fəaliyyətinə belə də aldəçilik onlardan istifadə halları geniş olubdur ki. Ona görə yəni burada yəqin ki belə deyək də pul olubdur. Mən inanmıram da neft veriblər, yəqin ki pul veriblər.
Zıqar Qocayevin dedikləri və çox təəssüf edirik ki, Səməd Seydov söhbətə qoşulmur, dəstək qaldırmır hər halda. Bizə vəd vermişdi ki, efirə qoşulacaq və sualları bu axşamki dinləmələrlə bağlı gözləntilərini bölüşəcək dinləyicilərimizlə. Amma ona suallar gəlir, ümid edirik ki, hər halda növbəti 5 dəqiqədə, 3 dəqiqədə o bizə qoşulacaq və bu suallara cavab verəcək. Hər halda mən onları oxuyum. Səməd müəllim, Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulduğunda müxtəlif öhdəliklər götürüb 2001-ci ildə, hətta Avropa Məhkəməsinə yurisdiksiyasını da tanıyıb. Lakin Eynola Fətullayev ilə bağlı məlum qərarı yerinə yetirməkdə hökumət direniş göstərir. Bu qərarı yerinə yetirmədikcə ölkənin imicinin nə qədər korlandığını və daha da pisləşəcəyini düşünürsünüzmü? Bunu bir dinləyici yazıb, demək Ramin adlı dinləyici yazıb. Başqa bir Qurban Ələkbərov yazır. Əgər iqtidar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Eynola Fətullayevla bağlı qərarına məhəl qoymursa, bugünkü müzakirələr zamanı qəbul olunacaq hesabatın Azərbaycandakı siyasi mühitin dəyişməsinə əməli cəhətdən hansı təsiri olacaq? Qurban yazıb bunu. Çox qısaca əgər istəsəniz, Vüqar bəy, siz bu sualı cavab verə bilərsinizmi? Ki Eynullah Fətullayev ilə bağlı qərara məhəl qoyulmursa, yəni müzakirələr zamanı qəbul olunacaq hesabat Azərbaycandakı siyasi mühitə təsir edə bilərmi? Qısaca baxımız yetinməsi.
Bildiyiniz kimi Eynullah Fətullayev yəni bu hazırlanan bu hesabat layihəsi ki var, Yubahir Qəldi və Qrek tərəfindən hazırlanan, burada qəti şəkildə tələb kimi qoyulur ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında Eynullah Fətullayev dərhal azad olunsun. Mən bildirmək istəyirəm ki, burada bizim özümüzün də yəni araşdırması qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, xüsusilə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının, deməli, bu Ali Palata ilə Avropa Məhkəməsi Ali Palatası ilə əlaqə saxladılar. Yəni hələ indiyə qədər yəni Azərbaycan tərəfindən müraciət olunmayıbdır. Baxmayaraq ki, ölkədə daxili auditoriya üçün bəlkə də hökumət bundan istifadə edib qeyd edildi ki, artıq onlar müraciət edibdir. Amma yəni bir aydan az vaxt qalır. Bir aydan az vaxt qalır və hələ ki Azərbaycan tərəfi müraciət eləməyibdir. Və burada o məsələ, məsələn, Hammerberglə görüşdə o da fikirləşir ki, o yəni onun fikri bu çox böyük bir olay olacaqdır. Yəni əgər Azərbaycan bunu yerinə yetirməsə və hətta bunun bildiyiniz kimi iyul ayının 21-i artıq verilən bu 3 ay möhlət ki var ki, həmin dövrdə Azərbaycan Ali Palataya müraciət eləməlidir. Əgər yerinə yetirilməsə bu olay daha da böyüyəcəkdir. Yəni Avropa Məhkəməsi tarixində məşhur bir belə deyək də case study kazuslardan biri olacaqdır. Hələ ki belə deyək, Azərbaycan tərəfindən hələ ki bir ora heç bir müraciət olunmayıbdır. Və burada hamısı maraqlıdır. Yəni müxtəlif görüşlərdə də onlar da bizim fikrimizi öyrənirdilər. Yəni orada yerli səviyyədə onun vəkilləri və onların fikirləri. Bizdə məsələn maraqlı burada belə deyək, daha hüququ yox, daha çox da riyazi qiymətləndirmə var ki, Avropa Məhkəməsi belə hesab edir ki, Eynullah Fətullayevin 3 il ki həbsdə olduğu zaman Avropa Məhkəməsi tərəfindən qanunsuz tanınır. Yəni indi bu narkotik ittihamı ki qaldırılıb, bununla da maksimumu 3 il həbsdə yata bilər. Da belə deyək, əgər məhkəmə qərarı verilsə Azərbaycanda indi gedən məhkəmə. Yəni bu 3 il keçmiş boşa getmiş 3 illə kompensasiya olunub, o mütləq azadlığa çıxmalıdır. Yəni bu məntiqi, riyazi məntiqi cəhətdən. Yəni bu fikri götürə bilər, belə deyirlər.
Hər halda bunları yəqin ki iyul ayında görəcəyik və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu axşam müzakirələr necə gedəcək, onu da yəqin ki biz sizlərdən öyrənəcəyik. Sabah yəqin ki işdən sonra da biz bu haqda da danışacağıq. Fıqar bəy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun Üzər xanım, sağ olun.
Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəsi Fıqar Qocayevin dedikləri idi bu və yenə biz təəssüf edirik və baxmayaraq ki, Səməd Seyidov Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri söz vermişdi ki, efirə qoşulacaq, o dəstəyi qaldırmır. Biz bu vaxt ərzində başqa demək, nümayəndə heyətinin üzvləri ilə də əlaqə saxlamağa cəhd etdik. Təəssüf ki, cəhdlərimiz boşa çıxdı. Belə, bu mövzu ilə bağlı artıq yekunlaşdıraq, görək bu axşam müzakirələr nə ilə nəticələnəcək. Yəqin ki, dediyim kimi, bu haqda biz saytımızda məlumatlar yerləşdirəcəyik. Strasburqdan məlumatlar alan kimi 2 saatdan sonra, təxminən 2 saatdan sonra müzakirələr başlamalıdır və eləcə də sabahları yəqin həm işdən sonra proqramda, həm kontekst proqramında bu haqda danışacaq. İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Tanrıbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım, heç kəsə sanırım. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir şeyə, aynəsindən, əskisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz. Eləcə də bizi Hortbörtdə və ya Türksatda, peklərdə dinləmək imkanınız var. Bizə yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və yaxud da ki efir işarəsi azadlıqradiosu.az. Sabirabaddadır bizim müxbirimiz Marif Çingizoğlu, indi onunla danışacaq, əlaqə yaradacaq, amma bundan əvvəl Azadlıq Radiosu.az saytında gedən bir məlumatı çatdırım sizə. Sabirabadın və Saatlının su basan kəndlərinin əhalisi iyunun 24-də də yenidən aksiya keçiriblər. Aksiyaçılar Bakı-Bəhramtəpə yolunun Sabirabaddan keçən hissəsini bağlayıblar. Sakinlər hökumətin qərarı ilə kəndlərdən köçmək istəmirlər. Sabirabad sakini Fətullah Fətullayev radiomuza bildirib ki, yol 3 saatdan artıqdır bağlıdır. Stat dünənki aksiyamızın nəticəsi olmadığına görə bu dəfə 4-5 mindən artıq adam Bakı-Bəhramtəpə trasını kəsib, bütün nəqliyyat dayanıb, 3 saatdan artıqdır, hələ heç kim yox.
yoxdur. Tələbimiz odur ki, əhalinin razılığı olmadan əhalinin köçürülməsi haqqında qərar qəbul olunub. Əhali də deyir ki, biz bu qərarı tanımırıq. Bu sakin Fətullah Fətullayevin dediyidir. Kürlə Araz çayları arasında bəzi yaşayış məntəqələrində daim təhlükə olduğundan hökumət həmin ərazinin sakinlərinin köçüləcəyini bildirib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyib ki, köçürüləcək kəndlərin adları həftənin sonuna qədər açıqlanacaq. Bu məqsədlə Müslü Sabirabad Saatlı rayonu ərazisində sakinlərin əvvəllər yaşadıqları kəndlərə yaxın ərazilər seçilib. Və indi telefon xəttində Marif Çingiz oldu. Marif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir canım.
Sən artıq Sabirabaddasın.
Və... Yox, mən Sabirabaddan artıq Şirvan şəhərinə çadır düşərgəsində gəlmişəm. Hazırda bu çadır düşərgəsində yəni sizin verilişə qoşulmuşam.
Aha, necədir Şirvanda vəziyyət? O çadır düşərgəsində vəziyyət necədir?
Şirvan düşərgəsində, yəni siz belə deyək də, biz əvvəllər də buradan çadır düşərgəsi salınan günü biz buradan reportaj vermişdik. Demək olar ki, burada çox az ailə qalıb və ailələr köçdükdə çadırlar sökülüb. Amma burada qalan adamlar, belə deyək ki, yeməkdən, içməkdən narazılıq eləmirlər. Sadəcə buradakı adamların narazılığı odur ki, evə qayıtmaq istəyirlər, istidir, heç cür yaşamaq olmur. Bax, əsas narazılıq bundandır. Sonra burada müəyyən xəstə insanlar var, olar istəyir ki, öz evinə geçsin. Və burada bir neçə gündür bura gəlib məlumat veriblər ki, buradakı çadır düşərgələrini, demək bu çadırları köçürəcəklər və buradakı əhalini Şirvan şəhərindəki 21 sahil Tenkoma köçürmək istəyirlər. Və hətta adamların bəziləri gedib baxıblar da və sadəcə adamlar bir məsələyə narazıdırlar ki, demək, çadır düşərgəsində hər bir ailənin öz çadırı olsa da bu Tenkomda bir neçə ailəyə bir otaq təklif edirlər. Və adamlar da deyir ki, bu nə mentalitetə uyğundur, nə ailələr buna razı olar ki, yalnızsa bir lap qohum da olsa bir neçə ailənin bir otaqda qalması heç cürə mümkün deyil. İstəmirik, ona görə də adamlar imtina ediblər. Amma yenə də qüvvəsindədir və bildiriblər ki, adamları köçürmək istəyirik. Siz hökumətlə bu çadır düşərgəsi ləğv olunsun, çünki havalar çox istidir. Yenə də deyirəm, burada adamlar, belə deyək ki, adamlara göstərilən qayğıdan, qulluqdan narazı deyirlər. Sadəcə bir həftə olar ki, mən burada adamlardan soruşdum, çay və qənd vermirlər adamlara. Belə deyək, yaxınlıqdakı bir restoran var, orada səhər, günorta, axşam yeməyi verilir, amma bilmirəm, mən indi bəlkə də dəqiqləşdirdim, bu nə ilə bağlıdır. Sadəcə adamlar, yəni, qeyd edirlər ki, belə bir istiyi yerdə, yəni, çay, qənd lazımdır, belə deyim, yəni, çay, quru çay, dəmləmək üçün çay və qənd vermirlər.
Aydın, bəs, buyur Marif.
Yəqin ki, sizin sualınız var idi, mən Sabirabadın kəndlərindən də gəlirəm.
Hə, elə Sabirabadın kəndlərini xəbər alacaqdır, orada vəziyyət necədir, su basmış kəndlərdir?
Su basmış kəndlərdə mən belə deyək, Xankəçən kəndində oldum, Sarıxan kəndində oldum, sonra Azdakənd kəndində oldum. Mən bir şey deyim ki, Xankəçən kəndində kənd ümumiyyətlə boşdur, su çəkilib. Yadınızda da bizim müxbirimiz Babək Bəkir qayıqla Xankəçən kəndinin küçələrini gəzmişdi. Mən də o küçələri piyada gəzdim, küçələr quruyub. Amma belə deyək ki, küçənin haradasa yarıdan sonra, kəndin yarısından sonra həmin üçcə, demək, suyun içindədir. Yəni, qayıq gəzəcək su deyil, az sudur, amma qalan quruyan kəndlərdə evlərin 50 ev var orada, onun bir 30-a qədər mən saydım uçub, yəni fotoşəkillər, videolar çəkmişəm və adam bir ailə tapdım, o da bizdən yarım saat əvvəl o kəndə gəlib ki, bəs həyətində bir balaca çadır qurub, istəyir ki, yəni həyətində nəsə bir şum-şumlasın, ağaclara baxsın filan. Qalan kəndlər, belə deyək, kənd tamamilə boşluqdur. Sanki bir filmlərdə olduğu üçün bir epidemiyanın baş verdiyi bir ərazi, necə ki, insansız, heyvansız, canlı ümumiyyətlə yoxdur kənddə. Və digər kəndlərdə də mən gəldim, Yaxa Dəllək kəndi var. Orada da ümumiyyətlə, belə deyək, kəndin bir hissəsi tamamilə suyun içərisindədir. Evlər yarıya qədər suyun içərisindədir. Quru olan hissələr də var və orada, o kənddə bir orta məktəbdə bu çadır düşərgəsindən köçürülən 20-yə yaxın ailə var. Ən çox mən narazılığı orada eşitdim və o ailələri buradan aparıblar ki, sizə bütün şərait yaradılacaq və siz bu məktəbdə qalacaqsınız. Amma mən baxdım, ailələr hamısı polda yatır, körpə uşaqlar polda yatır, uşaqların arasında belə deyək, o ağza qanadların dişləməsi nəticəsində xəstə olanları da var. Bir neçə uşağın anaları dedi ki, bax bu uşaqlarda belə deyək, temperatur var, qızdırıblar, heç kim baxmır. Suyu sadəcə, yəni əgər çadır düşərgəsində bunlara müəyyən, belə deyək, xüsusi qablarda gətirilən sular verilirdisə, İndi burada adamlar özləri kanaldan, yəni bulanıq su gətirib su içirlər.
Aha, sonra qaynatmayıb içirlər o sular, suyu, eləmi Marif?
Əlbəttə, qaynatmayıb da içirlər, qaynadıb da içirlər, amma adamlar çox narazıdırlar. Yəni gətirib tökürlər adamları. Mən bir otaqda 12 baş belə nəfərdən ibarət ailənin qaldığı otaqlara girdim. Orada cəmi 2 yorğan döşəyə rast gəldim. O da yıxılıb, yığılıb yük formasında. Və mən soruşanda ki, siz harada yatırsınız? Dedilər, bax bu polda səhəri kim necə gəldi yatırsaq səhərdə bunu yığışdırırıq. Yəni hər hansı bir çarpayı yoxdur.
Sonra yəni, xəstəlik üçün yetərincə səbəb var. Yəni ki,
hə, xəstəlik üçün yetərincə səbəb var. Sonra belə deyək, bunlara yemək bişirmək üçün hər hansı bir şərait yoxdur. Elektrik peşləri yoxdur, qaz peşləri yoxdur. Sonra hətta qadınların bir neçəsi etiraz elədilər ki, bizə çörək gətirib verirlər. Yəni çörək insan yeyəcək çörək deyil. Sonra adam başına ayda 2 dəfə 250 qram un verilir. Yəni bax bu doğrudan da saymamazlıqdır. İnsanlar 250 qram bir 15 günə bir adam 250 qram ondan necə qala bilər? Sonra insanlar bir də onu deyirlər, elə bax çadır düşərcəsində də deyirlər. Yəni biz deyir qalmışıq, yeməyimizi verirlər, amma biz evimizə gedib baxmaq istəyirik, şəhərə harasa nəsə getmək istəyirik, bir qəpik heç kimdə pul yoxdur. Yəni bax adamlar deyir ki, heç olmasa bizə bir 20 manat, 15 manat heç olmasa, nə bilim ayda mı yoxsa həftədə mi pul verirlər, bəlkə ailə harasa getmək istəyir nəsə. Sonra yəni bu çadır düşərcəsində cəmaatın narazılığı belə deyək, yalnız istidəndir. İşçi cəmaatın belə deyək, o nəfəsini kəsir. Amma yeməkdir, adamlara burada peçinidir, sudur, nə bilim, yaxınlıqdakı mən bir qədər əvvəl dedim, şaz restoran da orada gündə 3 dəfə yemək verilir. Yəni belə deyək də, o Qarabaşağdır, sonra nə bilim, müxtəlif belə bax belə yeməklər verilir. Amma adamların biz, hamının bir sözü odur ki, bizi tez evimizə köçürsünlər.
Aha. Yəni, Marif, elə demək o bölgədən aldığımız məlumata görə bu gün demək Sabirabadın bir neçə kəndinin əhalisi etiraz edib Subasan kəndlərinin. Demək o demək köçürülməyə etiraz edirlər. Sən o kəndlərə baş çəkə bilmisənmi bu gün?
Yoxsa yox, mən o kəndlərə baş çəkə bilməmişəm. Çünki mən bir şey qeyd edeyim. Mənim gəldiyim istiqamətlə o kəndlər olan istiqamətlər bir-birindən xeyli uzaqdır. Mən indi o kəndlərə baş çəkmək istəyirəm. Və məlumat aldım mən. Mən həmin adamlarla danışdım. Onlar dedilər ki, biz yolu kəsdik səhər tezdəndən. Təxminən onların deməsinə görə, yəni mən görməmişəm, 1000 nəfərdən artıq adam olub yolu kəsiblər Bəhrəmtəpə istiqamətində və yəni onların bir tələbi var ki, biz razılaşdırılsın. Kənd köçürülürsə, kənd harasa aparılırsa, haradasa salınırsa, birinci cəmaatın razılığı əldə olunsun ki, bax bu necədir? Yəni cəmaata deməmiş. Yəni əslində cəmaat narazıdır harası köçürülmədən.
Marif, sən özün o kəndlərin bir qismində olmusan. Necədir? Yenidən qayıdıb bu kəndlərdə yaşamaq olarmı? Yəni sənin müşahidələrin nədir?
Mən bu hal-hazırda aksiya keçirən kəndlərdə deyə bilmərəm, görməmişəm, amma digər kəndlər ki var, mən indi bu günləri gəzmişəm Sabirabadın belə deyək, Kürqurağı kəndləri. Onların məncə hamısında yaşamaq olar artıq. Yəni, bax elə deyək, Xankəsən kəndi, təbii ki, onun köçürülməsi nəzərdə tutulmur. Yəni, quruyan yerlərdə sadəcə gəzirsən, adamların evləri qurulsa, orada yaşamaq mümkündür. Sonra Azərkənd kəndində problem yoxdur. Mən ailələrlə danışdım, qeyd elədilər ki, biz yaşaya bilərik. Sonra bizə mən bir şey deyim, onu unutdum. Yəni, bu çadır düşərgəsində qalanların bir xahişi, bir istəyi də var ki, bu yuxarılara çatdırılsın ki, elə burada qaldıqlarını, onlar gedirlər ki, elə burada qalmaqdansa bizə bu çadırları versinlər, harasa imza ataq və çadır öz həyətimizdə qurulsun. Yəni, quruyan adam evlərin sakinləridir, yəni torpaq quruyan ki, biz orada qalaq, evimizin üstündə olaq. Yəni, onlar burada qalırlar, gedirlər ki, evlərin taxtası, dam örtüyü daşınır, oğurlanır. Aha. Çünki mən gəldim kəndlərdə adam yoxdur. Yəni, oğurluq üçün çox mühüm zəmin var. Yəni, evə də girə bilərlər, evin avadanlığını da apara bilərlər, əgər qalıbsa, və yaxud da ki, taxtasın, və yaxud da ki, dam örtüyünü apara bilərlər. Adamlar qeyd eləyir ki, heç olmasa bu çadırları bizim həyətlərdə qursunlar. Özümüz öz həyətimizdə olaq, bəlkə san evimizi özümüz yavaş-yavaş düzəldə bilərik. Və adamların bir də tələbi odur ki, artıq bir neçə aydan sonra payız fəsli gəlir, evlərlə vaxt tikiləcək biz evə köçəcəyik, əgər tikiləcəksə tez tikilsin. Yəni, sonra məktəb başlanır. Sentyabr ayının 15-dən adamlar gedirlər ki, biz məktəbdə indi qalırıq, sentyabrın 15-də də o məktəbdən çıxarılacaq. Yəni elə bir neçə mərhələli köçürülmədənsə elə bizi bir dəfə aparıb köçürsünlər həyatımızə, kimin həyatında imkan var da, yəni quruyubsa. Bax, adamların belə istəkləri var, hansı ki, yəni həm də adamlar hesablayır ki, bunların o istəyi böyük bir istək deyil. Bu istəyi yerinə yetirmək olar və bu hökumətin daha çox xərc çəkməsini də qarşısını ala bilər.
Aydındır. Marif, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Sən rəsmlərlə danışa bilmirsənmi bu arada? Yəni onlarla görüşə bilmirsən?
Mən rəsmlərlə danışa bilməmişəm hələ. Sadəcə olaraq, yəni mən bir neçə kənddə kənd icra nümayəndəsini axtardım, tapa bilmədim və ona görə danışa bilmədim. İndi cəhd eləyəcəm yəqin ki. Bu Sadıq düşərgəsində də sonra Şirvan şəhərində də mən indi bir neçə yerə dəyməliyəm, Sadıq qasınların qaldığı bir yerə. Hesab edirəm ki, oralarda kimisə səlahiyyətli adamları tapa bilər.
Təşəkkür edirəm. Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, su basmış kəndləri gəzir Sabirabadda və Şirvanda da qaçqın məcburi köçkünlərin düşərgəsində olub, çadır düşərgəsində olub, üst təəssüratlarını bölüşdü. Bu məsələni biz dünən işdən sonra və kontekst proqramında da işıqlandırmışdıq. Hələ ki, rəsmilərin açıqlaması yoxdur. Orada aclıq aksiyası keçirildiyini demişdilər dünən demək sakinlər. Etiraz edən kənd sakinləri bu yolu bağlayıblar və Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İlham Quliyev dünən radiomuza demişdi ki, bu rayonda yalnız bir kəndin köçürüləcəyi gözlənilir. Dəlilər kəndi, Nərman kəndi, Musalı kəndi köçməyəcək, bircə Novruzlu kəndi köçürüləcək. O ki, qaldı Novruzlu kəndinin sakinlərinin köçmək istəməməsinə İlham Quliyev deyib ki, köçürülməyə düşən demək, kəndlər Kür və Araz çayının yatağında yerləşirlər. Hökumət komissiyası araşdırma aparıb və həmin kəndləri köçürməkdən başqa etibarlı yol yoxdur. Demək, amma Sabirabad rəsmlərinin hələ ki mövqeyini ala bilməmişik. Hər halda müxbirimiz oradadır. Yəqin ki, onların da fikrini öyrənəcək. Belə, işdən sonra proqramının birinci hissəsi demək olar ki, yekunlaşır, amma ikinci hissədə biz Əbülfəz Elçibəydən, eks-prezidentdən, onun mətbuatla münasibətindən, bugünkü mətbuatla, o dövrki mətbuatı necə müqayisə etmək olar, onların bu haqda danışacağıq və qulağımız bizdə olsun deyirik. Hələlik isə sadəcə hələlik deyirik.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıq deyil. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.